Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Näin se on torstai jälleen kerran käsillä. Tai itse asiassa ainahan torstai on käsillä, kun minä tämän napin painan pohjaan ja otan yhteyden Philadelphiaan. Sehän tarkoittaa sitä, että viikkojärjestyksessä on maanantai, tiistai ja keskiviikko takana. Seuraavaksi on kimanttia ja sitten tulee perjantai. Nyt olemme siinä kimanttia päivässä, jossa yhteys jääteetä lipittävään Kimmo Timoseen on luotu Pohjois-Amerikkaan. Eikö näin?
Ei ole jääteetä, mutta on tuommoista jääkylmää vissyä kyllä tuossa lasissa. Täällä on nimittäin ollut viimeiset 4-5 päivää, niin kohta melkein 40 astetta lämmintä. Että kyllä vissylle on tarvetta.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Ja se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon.
Näin se sitten on todettava, että myös aurinko, joka on lämmittänyt meitä täällä Pohjolassa jo tovin aikaa, on astetta kuumempana siellä New Yorkin osavaltiossa. Mitä sä oot puuhailu? Onko pelaan tennistä tai golfia yhtään ulkona?
No, kyllä tuossa tennistä yritettiin pelata kyllä eilen, mutta on niin pirun kuuma, että ei sitä oikein meinaa tulla mitään. Että tunti me sinä läiskittiin, mutta sitten piti lopettaa, että kyllä se kuumuus on tuommoista nyt, kun menet tuonne ulos, niin minuutin päästä sulla on paita märkä. Se ei ole kyllä kivaa. Mä tykkään lämmöstä, mutta nyt on vähän liian kuuma, jos saa valittaa.
Onko siellä, hei, nyt on pakko kysyä tähän liittyen, että kun tämä COVID-asia on ollut meillä niin iso vajaan 1,5 vuotta, ja nyt teillä on siellä lämmintä, niin äkkiseltään mä näen tällaiset Euroopan alueen Italia-ongelmat, että kuumuus vei mennessään ikääntyneitä. Ja onko siellä mikään niin kuin ylipäätään ahdistusta, että kun on korona ja sitten on kuuma vielä siihen päälle?
No, sinä täällä Amerikan päässä, kun olet käynyt matkustelemassa paljon, niin sehän täällä Amerikan päässä on tietysti hyvä, jos on lämmintä ulkona, niin sisällä on kylmä, kun nämä tuuletukset on niin hyvät systeemit täällä. Että, ja mitä tulee tuohon koronaan, niin kyllähän täällä niin kuin rokotukset on niin kovassa vauhdissa. Me käytiin itse asiassa lauantaina pitkästä aikaa syömässä ravintolassa, niin ei siellä enää. Näytti ihan kuin olisi palattu 2 vuotta takaisin aikaa, että ei ollut mitään maskipakkoja, ihmiset istu baaritiskeillä ja vierekkäin oltiin. Että kyllä täällä niin kuin säännöt alkaa pikkuhiljaa palautua aika normaaliin.
No, mutta se on loistava kuulla. Ja
kyllä.
Sama se täällä on, että pikkuhiljaa alkaa normaalit asiat nostamaan taas päätään, ja puheenaiheena joku muukin kuin korona. Että johan se tässä puheenaiheena on ollut. Ja esimerkiksi tuossa takaperin kävelyssä, josta me ollaan tässä vielä puhuttu, että miten se meni. Niin sen verran voin ottaa takaisinpäin, että rautatieasemalla, kun lähdin kävelemään, niin siinä oli monta sataa ihmistä. Oli rautatieasemalle tullut morjestaan, ja kaupunki oli täynnä iloisia ihmisiä. Joka puolelta huudeltiin ja annettiin tsempit ja näytettiin peukkua ja parvekkeelta jengi huuteli ja kannusti. Ja siellä oli isoja tifolakanoita. Yksi iso tifolakana oli Ratinan kerrostaloihin tehty, mikä oli tosi upea juttu. Ja ihmiset oli niinku iloisella mielellä liikkeellä ja kaikilla tuntui olevan niinku hauskaa ja sellainen hyvä fiilis. Itse asiassa mä illalla rupesin miettimään, kun mä pääsin kotiin ja kävin vielä vähän iltakävelyllä siinä, että ei muuten kukaan puhunut koronasta sanaakaan.
Joo. Se on hienoa. Oliko muuten, oli mulla tässä paperilla takaperin kävely kyllä tässä tulossa, että oliko se kovempi haaste, mitä luulit, ja oliko kipuja seuraavana päivänä? Miten se niin kuin meni kropan fyysisyyden puolelta?
No jos mä oon ihan rehellinen, niin se oli helpompi kuin mä ajattelin.
Ahaa.
Että mä päätin sen, tuossa eri friendien kanssa keskusteltiin siitä, että kävele Hämeen katu ja sitten istut siihen. Vähän pitää taukoja, juot jaffaa ja sitten taas jatketaan, ettei tee sen rykäsynä. Sitten mä sanoin siinä, ketä mulla oli kävelemässä. Nyt voidaan paljastaa, että siinä oli mun ystäväni, joka on poliisi, oli kuvaamassa. Ja sitten siinä oli yksi ravintolatyöntekijä, siinä käveli edellä. Että siinä oli sellainen turvavartio otettu matkaan mukaan, ettei mitään hulluuksia pääse tapahtuu. Mutta että mä niiden kanssa keskustelin siinä. Mä sanoin niille, kyllä kun alettiin tekemään edes live-lähetystä. Mä pyrin, että mä kävelen tämän niin kuin rivakaasti koko matan. Että mä saan sen askeleen niin kuin kohdalle. Ja sitten tapa muistuttaa edes jollakin tapaa vähän urheilusuoritusta, niin kyllä se oli se ihan oikea vaihtoehto, että sitten lähdettiin niin kuin taittamaan oikeasti sitä matkaa. Niin sitten se menikin niin kuin nopeasti ja kyllä mulla sitten, kun me sen Särkäniemen porteille päästiin, niin sitten kun mä pysähdyin, niin kyllä mulla siinä rupesi jalat tärisee. Että kun niin kuin tuli sellainen pysähtyminen, mutta se kesti 10 sekuntia ja sitten niin kuin palautui siitä. Ainoa, mikä tuli vähän kipeäksi, oli pohkeet. Mutta mä aika isolla huolella hoidin sitten niin kuin jälkihuollon, että mä kävin illalla vielä kävelemässä siis etuperin ihan normaalisti ja sitten venyttelin hyvin ja ravistelin jalkoja ja tein kaikenlaista hoitojuttua. Niin seuraavana päivänä pohkeita vähän kolotti, mutta ihan täyden salireeni mä painoin sitten seuraavana päivänä pois alta jalkakyykkyineen ja kaikkineen, että pystyi niin kuin urheileen. Että sillä lailla mä oon iloinen, että se ei tuottanut sen suurempaa tuskaa ja se päätös siitä, että miten päätettiin se kävellä oli ihan oikea.
Kato, kun mä ajattelin, kun sä lähdet kävelemään siitä, ja mä seurasin sinua siinä livessä, ja olin vähän aikaa siellä mukanakin, niin mä ajattelin, että kyllä se niin erilaista kuitenkin on kropalla.
On.
Joku paikka tulee niin kipeäksi, että seuraavana päivänä ei kävellä, mutta olit sä sitten jotenkin valmistautunut siihen hyvin?
Joo, kyllä sen verran on tullut treenattu erilaisia juttuja, ja sitten me vaimon kanssa käveltiin sitten vielä treeninä, edeltävän lauantaina se reilu kilometrin matka ja ehkä sekin niin kuin jeesas siinä sitten, sekin jeesas siinä niin kuin sen asian kanssa, mutta sen mä monelle sanon, että kun moni kävelee sitten tosi paljon tsemppiä tai kiitoksia teille kaikille, ketkä olette niin kuin takaperin kävelyä lähtenyt tämän jälkeen testaamaan treenimuotona.
Niin.
Mutta jengi kävelee tuossa takaperin ja ne kävelee sen 20-30 metriä, se on, että eihän tämä kummallista ole, niin kyllä mä voin sanoa, että sitten kun kävelee ensin vaikka sen kilometriä, sitten rupeaa keskustelemaan minkälaista se on. Siinä täytyy oikeasti vähän ajatella, kun se kävelee, että kuinka se nilkka kääntyy ja miten se askel niin kuin soljuu. Niin, niin siinä on tekemistä. Mutta kaikkinensa se oli, ajatellen tällaista pienestä podcastissa, jossa vähän suutahtain sulle, niin sanoi jotain päätöntä. Ja sitten se menee niin kuin toteutukseen niin, että Tampereen kaupungin se jengi, niin kuin kauimmat tuli Jyväskylästä niin kuin seuraa kävelyä, mitä siinä tuli esille. Niin, onhan se nyt aika makeeta. Tulee iloinen mieli, että ihmiset oli hyvällä fiiliksellä ja lähti tuohon ensin niin kovalta kuulostavaan juttuun, mutta sitten se tulikin ihan ilon reissu.
Joo, mä nimittäin luvin siinä sitten joitakin sosiaalisia. Sekeen, niin siellähän nousi idea, että tästä pitäisi tehdä perinteinen hyväntekeväisyystapahtuma, mikä minun mielestä tavallaan ei ollut kyllä huono idea, että saisi ihmiset liikkumaan ja tekemällä itse asiassa tapahtuman tuosta, mistä tuotto menisi sitten jonnekin lasten hyväksi totta kai, mutta ei huono idea.
Itse asiassa mietin ihan samaa, kun me lähdettiin sitä rautatieasemalta liikkeelle siinä oli niin kuin varmaan satakunta ihmistä lähti remmiin, kun lähdettiin kävelemään. Niin mitäs jos vuoden päästä sitä pitäisi vähän iholla ja tekisi siitä hyvän tekeväisyyden? Nyt mä en sano, että mä tuun tätä tekemään, tämä on ajatus. mutta että tekisi siitä sellainen tempauksen, että
kyllä.
Tampereen keskusta takaperin ympäri ja osallistu kävelyyn ja lahjoita 5 € hyvän tekeväisyyteen. Niin vaikka me saataisiin 3 000 € hyvän tekeväisyyteen rahaa, mutta ne on kaikki kotiin päin, mitä tulee ja tarpeeseen menee. Ja sitten kävelisi tuon saman reitin, niin sehän olisi ihan hieno kansanliike, kun se käveltäisiin vähän takaperin.
Ja varmasti lähtisi ihmiset mukaan.
Joo.
Ihan siis ihan vaan testailun mielessä ja totta kai hyvän tekeväisyys mielessä, mutta olisihan se ihan mielenkiintoinen kokeilla, miltä 6 km takaperin kävely tuntuu. Että pystyykö kaikki siihen?
Hei, pistetään.
Enhän lupaa vielä.
Laitetaan sinne kuuluisaan mietintämyssyyn.
Joo, pidetään se siellä.
Joo,
ei olisi hassumpi.
Ei.
Mä voin tulla kävelemään kanssa, jos se on kesällä.
Kyllä. Ja siis ajatellen nyt tätä vetoani, joka oli Winnipeg Jets, niin heidän hyvyyttään Edmonton Oilersia vastaan. Niin
joo.
Nyt Kimmo Setä on todennut, että toisella purtuspelien toisella kierroksella kaukalounastui se Winnipeg Jets, jota mä odotin ekalla kierroksella, koska nyt niille kävi sitten vähän kalpate.
Saanko purkaa nyt tätä sarjaa vähän? Että onneksi olkoon Montrealille ensimmäisenä divisiona voittajana jatkoon. Ja täytyy sen myöntää, että kun tässä on näitä muita sarjoja meneillään vähän niin kuin päällekkäin, ja me tiedetään se, että näissä Kanadan peleissä ei ole vielä yleisöä. Siellä taisi olla 2 000 ihmistä ehkä paikalla. Niin on se vaan jännä homma, kun mä katsoin sitten Islandissa ja Bostonin sarjaa siinä sivussa eilen, niin jumaa keuta, mikä ero siinä tulee ihan sen yleisön takia. Ja se fiilis, mikä siellä hallissa on, että siitä syystäkin mä jo vähän katsoin näitä muita sarjoja enemmän. Mutta kaikki kunnia Montrealille. Ne pätkät, mitä minä näin, niin minä vertaan tällä hetkellä Montrealin pelityyliä ja tapaa Suomen leijonajoukkueessa. Että mä näin 2-3 peliä Suomen leijonajoukkueesta, miten ne pelas. Ja tästä syystä mä vertaan tavallaan heihin. Molemmilla Carey Price pelaa tällä hetkellä mun mielestä niin kuin unelmansa kevättä. Niin kuin Suomen leijonamaalivahti, oliko se Olkinuora?
Olkinuora,
joo. Jokainen, joka seurasi maajoukkuepelejä, niin ihan ykköstähti Suomen leijonajoukkueessa kisoissa. Ja sitten katoppas Montrealin pelisysteemiä, minkälainen se on. Se on niin tiivis ja korostan joukkuepelaamista. Ei ole mitään hirveitä nimekkäitä pelaajia, mutta voi hyvä isä, kun joukkue taistelee. Jokainen yksilö sielullaan, jokaisella solullaan taistelee sen joukkueen puolesta. Katoppas Suomen pelejä, samaa homma. Eli siellä jokainen eli sen pelin mukana. Ja silloin, kun esimerkiksi Montreal ei päässyt karvaamaan, niin olipa aika pirun tiivis keskialue niin kuin Suomen pelissä. Eli se joukkue pelaaminen tulee tästä Montrealin niin kuin sykkeestä tällä hetkellä esiin, hyvällä veskarilla varustettuna. Et se on niin tiivis paketti tällä hetkellä. Eli kaikki kunnia Montrealille, oikea joukkue meni jatkoon. Mutta nyt kun mä puhun vähän niin kuin Winnipegin puolesta, totta kai Mark Seiflin typerä taklaaminen jätti jälkensä siihen joukkueeseen, koska se on se ykköshevonen siinä ykköskentän moottori, joka vie sitä joukkuetta eteenpäin. Mutta nyt olisi ollut paikka tälle meidän kuuluisalle Pierre-Luc Dubois'lle vaikka näyttää, mikä hän on miehiään. Mutta pelas eilen neloskentässä, niin me nähtiin, mikä hän on miehiään. Ei saanut mitään aikaa. Mutta se, mihinkä mulla menee nyt vähän, ne pelit, mitä minä näin, niin mihinkä kritisointi menee nyt, niin mä katson sinne penkin taakse. Paul Maurice hävisi 100-0 coachien taistelun tälle Montrealin valmentajalle Dominique Duchesne.
Joo.
En tiedä, sanoinko oikein. 100-0. Koska kun mä katson sitä peliä, ja sä tiedät, millä tyylillä Montreal pelaa. Ja me ollaan puhuttu tästä Winnipegin, niillä on hyviä hyökkäjiä, taitavia hyökkäjiä, ihan liikkuvia isokokoisia hyökkäjiä, pakkisto on ok, maalivahti on tosi hyvä, ei kyllähän käy mun mielestä onnistunut tässä sarjassa täydellisesti. Mutta kun mä katsoin, muutama keskialuetilanne pelaaminen kertoi mulle kaiken tästä sarjasta. Kuvittelepa tilanne, kun Winnipegin pakit saa kiekon. Ja se heittää, Winnipegin pakki heittää pakki. Winnipegin hyökkäjät lähtee menemään jo ylöspäin. Sitten se pakki yhtäkkiä päättääkin vielä heittää pakki takaisin. Niin Winnipegin hyökkää, että kaikki kolme seisoo takaa sinisellä. Ja sitten lähdetään puskemaan sieltä ylöspäin. Ja sitten siinähän ei ole mitään muuta mahdollista, kun pakki heittää kovan hyökkäjän lapaan, joka ohjaa sen päätyyn. Mutta siellä on Montrealin pakit jo sinisen alla hakemassa kiekkoa raossa, lähtee taas tulemaan ylöspäin. Niin nämä on semmoisia juttuja, missä niinku valmentajan pitää nähdä se ja tuoda semmoisia, minä sanoin, että systeemiä pitää yhdessä sarjan aikana vaihtaa, mutta jumaa keuta, sinun pitää tuoda jotain lisää siihen, että lähdetään joko viidellä tulemaan yhtä aikaa, elä anna hyökkäjien karata sinne, tai kerro sitten pakeille, että pakki, jos heität pakki, sit lähdetään jo menemään ylöspäin. Elä jarruta sitä, koska se peli menee niin hitaaksi, että sä pelaat niin kuin Montrealin pussiin sen koko tilanteen. Ja tätä sattuu koko sarjan. En sano, että tämä ainut syy oli Winnipegin häviöön, koska siellä on näitä tähtiäjiä, ei päässyt mihinkään, Wheelerit ja Eilersit, ja ne petti minut niin kuin täysin, mutta hei, Montrealin valmennusjoukkue vei tämän 100-0 kaikilla osa-alueilla.
Ensimmäinen kysymys kuuluu, arvaapa tämän monologin jälkeen, kuinka syvällä on Edmonton Oilers?
Totta.
Että ne hävii tällaiselle joukkueelle. Sä tiedät hyvin entisenä pelaajana sen, että kun lähdetään pelaamaan pudotuspelisalisarjaa, niin totta kai motiiveja on jatkoon pääseminen ja voittaminen. Mutta on olemassa myös sellaisia motiiveja. Ja niin kuin sä tiedät entisenä puolustanut ja pelasitte Pittsburghia vastaan, niin sähän halusit voittaa Crosbyn, eikö niin?
Joo, totta.
Noniin. No kyllä. Nyt meillä on Winnipeg Jetsin joukkue, jonka motiivina on voittaa Connor McDavid. Ja ne onnistui siinä. Ne onnistui voittamaan Conor McDavidin. Ne onnistui voittamaan Leon Draisaitlin ekalla kierroksella. Ja se on Edmontonin kompastuskivi. Mutta nyt kun ne tuli toisella kierroksella vastaan joukkue, joka on joukkue isolla jillä, eikä siellä ole McDavid tai Draisaitlia, niin ei niillä ollut niinku palaakaan siinä ottelussa.
Ei palaakaan.
Se oli tosi karu Jetsin kohdalta, että missä se menee. Ja nyt pieni vertaus vielä, tämän kauden viimeinen Patrick Laineen vertaus, koska Suomessahan kaikki puhuu Patrick Laineesta, niin kuin mekin ollaan puhuttu, että kausi epäonnistui raakasti Kolumbuksessa ja täytyy parantaa paljon. Ja se on fakta. Mm. Patella Kolumbuksessa 45 peliä, 10+11, eli 21 tehopistettä. Hänen vaihtokappaleensa Pierre-Luc Dubois Winnipegissä 41 peliä, 8+12, eli 20 tehopistettä, ja pudotuspeleissä 7 peliin, ei häkkiä, 3 syöttöpistettä kylläkin, mutta miinuksella. Niin kun me katsotaan ihan statsien pohjalta tätä asiaa, ja kun nähdään, te ketkä olette katsoneet Jets-peliä, olette nähneet Dubuaan kentällä, että hän ei ole siellä primusmoottorina siellä kentällä, niin kyllä siellä Kevin Sheveldayoffkin vähän miettii sitä kauppaa, että jos tässä Suomessa puhutaan, että Jarmo Kekäläisellä on kova paikka, että mitä tehdään niin kuin Patrick Laineen kanssa, minkälaista sopimusta tehdä. Niin kyllä siellä Kevin Sheveldayoffkin, että kun tei cap hit-liikkeen Pierre-Luc Dubuan kanssa, Dubuan painaa tollaisen kauden tuohon, niin ei siellä Sheveldayoffin hommat yhtään kyllä helpottunut.
Ei helpottunut, ja hei niille, kun Mark Seifel sai sen pelikielon, seuraavan peliin Dubois laitettiin siihen ykköskenttään Wheelerin ja Connorsin kanssa. Annettiin siis todella hyvä mahdollisuus ottaa se ykköshevosen rooli nyt, kun ykköshevonen on pelikielossa. Niin ei, mä katsoin sitä peliä, niin kiekot karkaa, häviää, kaatuu, iso mies kaatuilee kulmiin, tulee löysästi omiin. Niin mulla tuli semmoinen kuva siitä jo siitä pelistä, puhumattakaan eilistä peliä, niin että eikö se halua olla sielläkään, että antaako se ilmi niin kuin tolleen se, että Mä en halua jäädä tännekään, mutta kertoo kaiken tästä Pierre-Luc Dubois, että mä ajattelin, mietipäs kun se olisi jäänyt Kolumbukseen, missä hän oli ykkös niin kuin hevosen rooli. Pääsi pelaamaan niin paljon kuin halusi ja pelasi minusta ihan aika hyvin, varsinkin niin kuin kupla playoffin aikana, niin ihan siis kiinnitti huomiota, miten hän taisteli. Niin tässä sen huomaa, että ei se niin kuin, mikä se sanonta, että ei se ole vihreämpää aidan toisella puolella.
Ei ole ruoha vihreämpää.
Niin tässä se huomaa näin, että se voi mennä päinvastoin tämmöiset, niin kuin, että en halua jäädä tänne, mä haluan treidata itteni pois täältä. Niin nyt jos minä olisin Winnipegin GM ja mä katsoin sen niin kuin ottamuksia tuossa tämän sarjan aikana, niin mulla hälytyskellot sois, että tämmöisen kaverin, kun mä haluan saada niin kuin pitkäaikaisesti meidän joukkueeseen, joka joutui neloskenttään ihan sen takia, kun ei taistele ja ei pysy pystyssä ja kiekot karkaa.
Ja silloin kun Laine siirtyi Kolumbukseen, niin niitä grillipuheita tuli siitä, että siellä ei Jetsin joukkuehenki ole mikään ihan paras. Ja Blake Wheeler tuli mediaan puolustelemaan sitten kapteenina omaa tekoaan, että ei ole koskaan halunnut satuttaa Lainetta ja aina on kannustanut nuorta miestä ja toivotti hyvää jatkoa ja muuta vastaavaa. Nyt kun mä katson sen Dubuaan pelaamista siinä joukkueessa, niin mun niin kuin jääkiekko minä niin sanoo, että ei toi jätkä ole valmis antaa sydäntä tollekaan joukkueelle. Ja se heijastaa mulle äkkiseltään sen pukukopin sen tilanteen, että ikään kuin tämä on niin kuin nähty aikaisemminkin jo. Että se heijastuu sieltä. Ja nyt kun tämä joukkue ei ole enää contender, kun tämä on menossa alaspäin, niin kyllä siellä Sheveldayoff joutuu aika paljon miettimään myös näiden johtopelaajien kohdalta, että voiko näiden ympärille sittenkään rakentaa?
Joo, siis Blake Wheeler on mulle ollut, se on hyvä pelaaja, tavallaan hyvä iso raitin puolen hyökkääjä, tavallaan voimahyökkääjä, joka liikkuu tosi hyvin. Mutta mä oon aina pitänyt vähän sitä semmoisena, että se tarvii siihen niinku hyvän sentterin Seifelin viereen ja nyt se näkyy. Se jotenkin näytti väsyneeltä ja vähän semmoista, että antaa periksi ja niinku jäi tosi huono maku hänestä mulla niinku tämän sarjan perusteella. Mä en sitä eka sarjaa ihan hirveästi nähnyt, mutta tätä näin enemmän. Niin kyllä siellä nämä tähtipelaatkin voi katsoa peiliinsä, mutta tämä on hyvä osoitus siitä, että hei, että joukkuepeli hyvällä systeemillä, hyvällä veskarilla varustettuna, niin se edelleen voittaa yksilötaidon. Niin tämä on siis Montrealin niin kuin isolla jillä, niin kuin sanoit. Ja tämä on ihan oikea joukkue meni jatkoon, ei mitään tämän kysymystä.
Kyllä. Ja otetaan toinen ottelupari vielä, sitten meillä on vieras tähän jaksoon. Otetaan vieras väliin ja käydään toi noi idäjoukkuet sitten vielä erikseen siihen loppuun. Otetaan yksi puolen tuntia vierasta siihen väliin. Meillä on tänään siis vieraana luisteluvalmentaja Lari Joutsenlahti, joka pääsee kohta meidän kanssa ääneen. Mutta toi Vegasin ja Coloradon sarja vielä, mä haluaisin sitä vähän puida. Miten Joo. sä näet sen? Mikä sun kulma siihen on? Koska ne kaksi ekaa peliä Denverissä, niin Colorado Avalanche oli niin kuin ylivoima. Se 7-1 sitten jatkoajalla kakkonen, mutta niin kuin kaikin kakkospelissä alkoi näyttää, että 5-5 pelissä Vegas ottaa niin kuin otetta itselleen. Nyt se juna on kääntynyt aivan täysin ympäri. Tuossa neljännessä pelissä Colorado oli ihan kuoripoikana niin kuin vastassa. Ne hävisi sen pystyyn, eikä niillä ole niin kuin palaakaan. McKinnonit ja Rantaset on laitettu povitaskuun oikein huolella. Niin miten se voi noin nopeasti kääntyä sarjan sisällä se asetelma noin radikaalisti?
Hei, mä oon tosi yllättynyt sitä Coloradon pelistä tällä hetkellä, mutta totta kaihan siihen vastustajankin, miten vastustaja pelaa, vaikuttaa. Ja mä oon vähän nyt, mehän puhuttiin sitä Katrin niin kuin pelikirjoista, miten se vaikuttaa tavallaan tämän ykkösketjun jälkeiseen tehoihin ja kakkosketjun toimintaan, kolmosketjun, nelosketjun. Tällä hetkellä Coloradon ykkösnimet kyllä pelaa, nekin oli nelospelissä aika huonoja, mutta sen jälkeen ei mitään. Kakkoskenttä ei oikein mitään, kolmosen oskenttä ei mitään. Tällä hetkellä Vegas pelaa sitä, minkä takia mä oon veikannut vähän niitä pitkälle. Ne rullaa neljällä ketjulla, neljällä ketjulla. Ja ne tulee päin. Ne tulee sillä liikkeellä, niin kuin ne ottaa tilanne ajan pois niin nopeasti, että siellä ei ole mitään. Eli nelospeli oli, niin kuin se oli täydellistä pelaamista Vegasilta. Mutta täytyy se sanoa, että tämähän sarja pitäisi oikeasti olla 3-1 Vegasille. Että nyt mä haluan niin Parkkila Jussille lähettää terveisiin sinne Coloradoon, että voit ihan hyvin ottaa ne päiväunet. Nyt on menty ehkä 10 minuuttia tätä meidän kimanttia. Että voit nyt ottaa ne päiväunet, koska hei, Grubauer on todistanut, että se on veskari ja pystyy kantaa teitä. Joo. Eli siinä oot niin kuin ihan oikeassa. Että mulla oli vähän epäilyksen merkkiä tästä Grubauerista, että pystyykö pelaamaan. Pystyy. Se on kantanut näitä nyt varsinkin se toisessa pelissä, minkä ne voitti. Sitä ei tarvitse huolehtia. Mä olisin huolehtunut niin kuin tosi, jos mä otan niin kuin vielä viittä vastaan Coloradon pelaaminen, niin ne on niin jäljessä nyt tällä hetkellä Vegasia, mutta tilanne on 2-2. Tänään illalla tiistaina, kun tätä tehdään, on vitospeli, kaikki on edelleen auki ja ne menee kotiin. Eli kaikki on tavallaan vielä omissa käsissä, mutta hei, 5-5 vastaan peli, 2-3-4-kentät, niiden on nostettava jo paljon tasoa, niin sieltä se on lähettävä.
Joo, ja se on niin kuin melko erikoista. Yksi Fsien vahvuus, missä me ollaan puhuttu, on niiden puolustuksen kiekollinen taito, kuinka ne pystyy paineen alta alaan peliä ja tekee sen nopeasti, niin nämä viime pelit, ne ei ole pystynyt tekemään sitä. Ne on ajettu kiinni. Ja se tulee mulle vähän yllätyksenä, että ne ei pysty selviämään. Apupelit jää vähän vajaaksi koko viisikoilta. Tulee erikoisia kiekon menetyksiä aika ratkaisella sektoreilla Avalanche-joukkueelle tällä hetkellä. Niin se, että voiko se olla niin paljon itseluottamusjoukkue, että sitten kun se McKinnon ja Rantanen laitetaan taskuun ja se Kadri puuttuu kakkosesta, niin sitten ei ole niin kuin oikein, on niin kuin eväspussi on melko tyhjä. Et jotenkin se.
Tällä hetkellä se näyttää siltä.
Niin, että pudotuspelien 6 Coloradon ensimmäisen pelin jälkeen, kun ne voitti Bluesin 4-0 ja ne johti tätä sarjaa 2-0, toi joukkue näytti Stanley Cupin voittajalta. Kaksi peliä myöhemmin se näyttää siltä, että vielä on kuule matkaa.
Joo. No, mä sanon sen vielä tuosta Vegasista, että se on vähän kuin Montreal nyt. Että ne pelaa niinku, ne luistelee, taistelee, ne riistää, raastaa, ne karvaa, ne taklaa, ne vie niinku taklaukset loppuun asti. Ne voittaa jokaisen 1-1 tilanteen. Tavallaan se halu voittaa se tilanne on niinku Vegasin puolella 100-0 tällä hetkellä. Ja siitähän se Coloradon valmentaja, mikä sen nimi, mä en unohda jo Coloradon valmentajan nimeen. Se oli jo huolissaan siitä peliä, oliko kakkos- vai kolmospelin jälkeen. Se sanoi, että me tarvitaan enemmän taistelua. Me tarvitaan tällä hetkellä Vegas vie kaikki taistelut. Ja tämähän on 1-1 pelien jääkiekko tavallaan. Että jos sä voitat 1-1 taisteluja siellä kulmilla joka osa-alueella, niin yleensä sulla on kiekkokin enemmän hallussa. Ja tällä hetkellä vaan Vegas, ne pelaa joukkueena paremmin. Ja sitten vielä kun mitä tulee yksilöihin, yksilöt onnistuu, ne tekee tehoa ja erikoistilanne pelaaminen toimii. Mutta mä olisin pikkusen siitä niin kuin taisteluilmeestä Coloradon puolelta niin kuin huolissa. Että se ei ole siellä ollut viimeisessä parissa pelissä sellä tasolla, millä se nyt pitäisi olla.
Se oli hyvin sanottu. se tietynlainen sydän, viimeiseen asti ruuvi käännetään loppuun, niin se pitää löytää. Jos Avalanche meinaa tuosta sarjasta, hei voi, tämä on ehkä vähän liian konkreettisesti ja kylmästi sanottu, mutta puolilla valoilla he ei pääse Vegasista ohitte. Tarvitaan ihan millään. Kaikki valot.
Kaikki valot ja tarvitaan just, no ykkösketjun pitää onnistua paremmin, mitä ne onnistui tuossa nelospelissä. Se oli ihan täyttä Vegasin hallintaa nelospeli. Mutta hei, sarja 2-2, ne menee kotiin Coloradoon, missä kaikilla aina vähän mukavampi olla. Joo. Minä en ole yhtään huolissaan siitä, että Mikko Rantanen ja Nathan MacKinnon ei tule pelaamaan hyvin tänään. Minä olisin enemmän huolissaan siitä, että mitä niiden jälkeen oleva joukkue tekee. Miten ne tulee niin kuin tähän peliin? Voittaako ne niitä taisteluja? Viekö ne taklauksia loppuun? Tiedätkö ne 1-1 kamppailut siellä joka osa-alueella? Niistä mä olisin nyt huolissaan. En välttämättä sitä ykkösketjusta. Ne tekee kyllä ne teot. Mutta se muu joukkue pitää tulla esiin paremmin.
Ja sanottakoon viimeisenä kaneettina tähän ottelusarjaan sitä Nazemgardin pelikielosta, että se oli 8 peliä, mikä tarkoittaa sitä, että game kutosessa hän vielä kärsii siihen pois, koska se tuli kakkospelissä, niin silloin 3-4 kärsittynä 6 tästä ottelusarjasta. Eli jos tämä ottelusarja menee 7 peliin, niin Nazemgardri pystyy siinä 7. pelissä jälleen osallistumaan Avalanchen puolelta tähän kamppailuun. Mm. Ja jos se menee 7 peliin, niin hän voi olla se käänteen tekevä ero sitten niin kuin Avalanchen puolelta, niin isosta pelaajasta kuitenkin on kyse. Mutta yhtä kaikki hieno on tuo ottelusarja ja seuraavaksi mä otan tuon puhelimen, josta mä vähän naputtelen sitä, koska hän tarkoittaa sitä, että me otetaan seuraavaksi vieras tähän linjalle mukaan ja katsotaan sitten, että sen jälkeen puhutaan vielä Islanders Bruins-sarja ja Hurricanes Tampa-sarja, mutta nyt mennään Lari Joutsenlähden juttusille. Ja näin on puhelinlinjat sitten saatu auki myös Philadelphian lisäksi vähän kaukaisempaan siipeen itään, eli Imatralle, jossa on luisteluvalmentaja ja jääkiekkoekspertti Lari Joutsenlahti. Tervetuloa Lari mukaan Kimanttia lähetykseen.
Kiitos oikein paljon, ja tämä on kunnia-asia mulle.
No niin, Kimmo sieltä Philadelphian päästä, heitäpäkin ensimmäinen kierrepallosi.
No joo, Lari, me on pakko kertoa, että aina kun meillä on vieras, niin mä teen tämmöisen pienen esittelyn, mutta nyt itse asiassa mä tiedän, että me ollaan tavattu kerran aikaisemmin, mutta nyt mä annankin puheenvuoron sulle, niin nyt voi kehua itseäsi niin paljon kuin haluat ja kertoa vähän meidän kuuntelijoille sun tarina, että mitä sä teet ja missä mennään niin kehu itseäsi nyt, anna mennä.
No herra jestas, että sanotaan nyt tälleen, että mä oon nyt 10 vuotta tätä luisteluvalmennusta tehnyt niin kuin ammatikseen. On muuta töitä sen niin kuin lisäksi tehnyt, niin on tässä niin kuin ollut niin kuin paljon ihmisiä, että mä oon jeesannut matkan varrella. Ja sitten tullut ihan tosi erikoisia sattumia, että mitkä on sitten johtanut tähän näin. Ja silloin ihan, kun mä niin kuin yritin olla joskus ammattipelaaja, niin mulla oli plan B, että mä opiskelin Vierumäellä. Ja sitten mä luulin, että musta tulisi, niin kuin, jos se musta on lätkäpelaaja, musta tulee jääkiekkovalmentaja. Ja sitten 1-2... Mä löydän itteni jostain Alamäki-luistelun maajoukkueesta ja sitten puhelin soi, että tulkaa opettaa räjähtävä lähtö. Ja sitten sit 1-2 mä oon niinku, sitten opettamassa Montrealissa luistelua ja sitten niinku, Peltosen Ville pyysi mua IFK 2014 ja sitten siitä tuli iso boosti ja sitten saanut paljon niinku nuoria potentiaalisia pelaajia valmentaa, ketkä sitten on niinku pärjännyt maailmalla, niin siis ihan huikea niin kuin reissu ollut ja niin kuin teen tosiaan unelma työtä ja niin kuin, tämä on kyllä ihan super siistiä homma, että ei voi en päivääkään vaihtaisi pois.
Hei Lari, pakko kysyä tuosta, kun sanoit, että Alamäki luistelu maajoukkueen. Minkälaista? Mä en ole kokeillut sitä ikinä. Onko se niin kuin, jos mä laittaisin nyt luistelimet jalkaan, niin pystyisinkö mä tulemaan sen mäen alas niin kuin pystyssä?
No kyllä niin kuin tuo luisteluhan perustuu pitkälti niin kuin tasapainoon. Ja sitten tuo Alamäki-luistelu on sitten tasapainoa alamäessä, niin se, että jos siinä niin kuin tarvii olla semmoinen laskutausta, että mulla on tosi vahva lumilautalutausta, että mulla laskettiin skidinä paljon ja sitten niin kuin joskus itsekin tullut jäisi mäkiin luistimilla alas, että niin kuin siinä tarvii molempia, että muuten siinä ei pärjää, mutta niin kuin jos sä lasketellut suksilla, niin sit siinä niin kuin voi pärjää. Mutta on kyllä huikea laji.
Niin, mutta vielä Joukkimaisen Miikkahan oli aika kova siinä Alamäki-luistelussa. Eikö Joukki ole samaa ikäluokkaa suurin piirtein?
Joo, se on mua vuotta nuorempi. Kyllä me 6 vuotta oltiin niin kuin kimpassa maajoukkueessa kierrettiin maailmaa ja oli hyviä vääntöjä Miikan kanssa. Ja sitten Arttu Pihlainen oli sitten niin kuin se, ketä sitten voitti sen maailmanmestaruuden. Että me oltiin Jouhkimaisen kanssa niin kuin top 5, top 10 joukossa, mutta ihan sitten ei ihan kärkeä asti riittänyt.
Kerropas Lari muuten, nyt kun mä omaa uraa menen taaksepäin ja muistelen esimerkiksi Tepsin aikoja silloin, puolessa väli 90-lukua, niin meillä Jursi toi silloin, meillä oli niin kuin naisten taitoluistelun valmentaja silloin tällöin jäällä. Mutta sitten kun mä menin esimerkiksi IFK tänne, niin sitä ei ikinä kukaan tehnyt, niin missä vaiheessa tämmöinen niin kuin luisteluvalmennus on noussut niin kuin enemmän esille? Puhutaanko me 10 vuotta sitten vai milloinka se on niin kuin tullut enemmän niin kuin jääkiekkojoukkuiden ja yksilöiden treenimuodoksi?
No, kyllähän se niin kuin mun mielestä on lähtenyt Pohjois-Amerikasta, että itsekin siellä, mä olin niin kuin just silloin Aamäkin luistelun aikaa, niin 2010 mua sitten pyydettiin sinne Montrealiin valmentaa, ja siellä sitten niin kuin oli kovat, niin kuin siellä oli monia toimijoita, ketä teki ammatikseen tätä niin kuin skills trainingia ja luistelukoutsaamista. Suomessa oli sitten muutama pikaluistelutaustainen kaveri, ketä teki sitä juttua niin kuin pienimuotoisesti, ja sitten ne säännöt muuttui, oliko se NHL 2000, kun se koukkaaminen otettiin pois ja luistelun merkitys nousi. Ja sitten se niin kuin joka vuosi mun mielestä ainakin täällä niin kuin Suomessa ja niin kuin Euroopassa, niin se yksilövalmennuksen merkitys on niin kuin noussut, koska on niin kuin huomattu, että se seuran niin kuin, seurassa sä et niin kuin saa sitä välttämättä niin kuin riittävästi huomiota tai että edes riittääkö sitten valmentajilla taitotaso opettaa sitten sitä luistelua tai muita niin kuin teknisiä asioita.
Sehän on mielenkiintoinen asia. Tuossa on, kun oma poika pelaa, ja itse asiassa mainostetaan sen verran, että poikani on Larin leirillä pari kertaa käynyt ja saanut sieltä paljonkin positiivisia juttuja matkaa mukaan, mutta siis itsekin on tupannut tuossa junnuvalmentajana törmään sellaisiin niin kuin poikkileikkausesimerkki, olkoon tällainen, että seura X järjestää pikkujunnuille luisteluvalmennuksen. Ja sitten isät ja äidit tuo sen 6-vuotiaan poikansa tai tyttönsä siihen jäälle luistelukouluun. Ja sitten se luistelukoulun vetäjänä on joku vähän vanhempi jääkiekon pelaaja, joka on ammatikseen pelannut jääkiekko jossain kohtaa. Ja sitten ne pikkunassikat nostetaan siihen keskialueelle ja härin tuskin pysyy niin kuin pystyssä. Niin tämä luisteluvalmentaja on siinä keskiympyrän kohdalla ja sitten se sanoo, että no niin, että tervetuloa tänne luistelukouluun, että tästä tämä matka lähtee, että ei tämä ole se vaikeampaa, kun laitatte vaan pyllyn alas ja sitten teette jaloilla näin ja lähtee luistelemaan. Ja sitten se niin kuin odottaa, että ne 6-vuotiaat ja 5-vuotiaat nassikat osaisi tehdä sen perässä. Niin tämähän on poikkileikkaus hyvin pitkälti, Lari, siitä luisteluvalmennuksesta, mikä Suomessa niin kuin pitkään on ollut. Enkä mä nyt halua ketään niin kuin haukkua tässä sen enempää, mutta sellainen luistelu on ollut yksi iso tekijä, mutta sen pilkkominen siihen luisteluteknisiin asioihin, niin se on kyllä loistanut poissaolollaan aika pitkään, kunnes sitten teitä asiantuntijoita on alkanut putoon tähän markkinaan ja kertoo, että mitä terä voidaan käyttää ja kuinka luistelta kuuluu käyttää. Ihan niin kuin Pohjois-Amerikassa on tehty jo vuosikymmeniä.
Siis joo, just näin, mutta sitten tuossa niin kuin itsekin, kun on tätä tehnyt jo pitkään ja paljon, niin se just, että siinä aika nopeasti oppii lukemaan, kun näkee sen pelaa, että mitä treenejä siihen pitäisi mennä. Silloin kun sä niin kuin aloitat sen luistelun, niin sehän pitäisi kyllä niin kuin leikin ja tasapainon kautta mennä. Ja sitten kun sä näet, että se pelaaja on niin kuin otteet, se vähän alkaa, että se pysymään tolpilla ja hallitsee niin kuin perusasiat luistimella, niin sitten se pystyy vähän niin kuin lisäämään sitä hommaa. Mutta sen koko mun niin kuin se vahvuus on valmentajana se, että mä oon hyvä niin kuin psyykkaamaan, kun mä oon lapsen mielen niitäkin, että mä siinä niin kuin heittäytyy mukaan, että se on myös niin kuin tärkeää, että saadaan ne innostumaan ja kokeilemaan niitä omia rajoja, mutta kyllä se niin kuin peli lukeminen, että se on vähän vaikeaa niin kuin aina luistelutreeni suunnitella etukäteen, koska se niin kuin ryhmä, mikä siinä on ottamassa vastaan, niin se voi olla, että sun treeni ei sitten välttämättä sovi niille, vaan sun pitää sitten nopeasti soveltaa joku muu siihen, mikä sitten toimii niillä.
Kerropas Lari käytännössä nyt, että meidän kuuntelijat ymmärtää tavallaan, että mikä sinun näkemys on siitä, että mikä ikäluokka on se, milloin sä itse asiassa pystyt ruveta niin kuin sinun omaa ammattitaitoa ja se itse asiassa auttaa pelaajia. Puhutaanko me 10V-tytöistä pojista vai pitääkö ne olla jo 15-16 ja miten se käytännössä niin kuin sinun apu tapahtuu? Onko se, että sä vilmaat vähän niin kuin pelaajaa ja kerrot, että tätä terän käyttöä sun pitää tehdä lisää, vai tuleeko se just niin kuin tasapainon kautta ja sitä kautta, että tämä on mullekin aika tavallaan mielenkiintoinen aihe, koska ei mulle kukaan ikinä opettanut tavallaan, että mitenkä luistellaan. Mutta se lähinnä, että mikä se ikäluokka on ja miten se käytännössä se opetus tapahtuu.
No siis lähtökohtaisesti niin kuin mun tapahtumi on 10 vuoden ikäraja, mutta onhan mulla nuorempiakin poikia ja tyttöjä ollut siellä, että sitten se, jos sillä pojalla on oikeasti tai pelaajalla on sitten niin intohimoa sen näkee, niin että se haluaa kehittyä, ettei se vaan siellä ole sitten vanhempien painostuksesta, niitäkin tietysti on ollut, niin se näkee kyllä tosi nopeasti, niin että en mä sanoisi, että kyllähän se niin kuin, onhan se hyvä harjoitella oikein jo nuorena. Mm. Että niin kuin mä itse näkisin, että se just, että mikä siinä on se juju, kun sä oot varmaan se 6-8-vuotiaana, että sä niin kuin saisit riittävän monipuolista niin kuin ärsykkeitä, just että siellä tulisi sitä niin kuin takaperin luistelua ja sitten vähän niin kuin, että oppii kaatumaan ja näitä juttuja. Et en mä vaikea niin kuin laittaa sitä ikärajaa, mutta mun mielestä mun oma niin kuin osaaminen tulee paremmin esiin sitten niin kuin 10-vuotiaita ja niitä vanhempien pelaajien valmentaminen. Musta tuntuu, että musta on niin kuin enemmän hyötyä niille kuin sitten alle 10-vuotiaille pelaajille.
Tuleeko siellä konkreettisia esimerkkejä sulla mieleen, että pelaaja X sun kanssa treenatessa puolen vuoden ajan niin on ottanut askeleita eteenpäin ja teknisesti parantunut plus, jos otetaan joku, mitataan joku 20 metrin luistelu, että tulokset on parantunut?
Siis on sitten, siis faktahan on se, että pitäisi olla rehellinen, että on osalle pelaajille on suuri hyöty, että ne käy mun treeneissä osalle sitten vähemmän, että se on niin kuin tärkeää, että siellä on sitten se fysiikka, ja niin kuin muu semmoinen niin kuin urheilullisuus on siellä taustalla. Jos sulla on huono kunto, sä oot ylipainoinen ja sulla ei liikkuvuutta, niin eihän sulla mitään hyötyä käydä mun treeneissä, jos et sä niin kuin, täytyy olla tietynlainen niin kuin urheilijan tausta ja sitten se oma halu. Ja tuohan tuossa on ollut ihan huikeatakin niin kuin parannuksia osalla pelaajista, jos niillä on ollut tavallaan se urheilullisuus siinä ja luistelutekniikka huono. Sitten siinä on korjannut käsiän asentoja ja opettanut jalan ja nilkan ojentamista, niin sitten siinä on voinut muutama kymmenys lähteäkin ajassa niin kuin tosi nopealla aikataululla.
Niin oliko se tolleen, että jos kuvitellaan nyt, että pelaaja X on liigatason pelaaja tai hyvä A-junnu tai jopa niin kuin NHL-pelaaja, niin onko se, miten se, kerros käytännössä, että miten se niin kuin, kuvitellaan, että mä vielä pelasin ja tulisin sun luokse, niin miten sä lähdet liikkeelle tavallaan minun kanssa siitä, että minä oppisin jotain uutta ja minun tekniikka tulisi paremmaksi, niin miten sä lähtisit liikkeelle?
No varmaan. Pari vuotta sitten mä olisin vastannut, että mä voisin tehdä ihmeitä, mutta siis mun mielestä, mun kokemuksella, mitä mä oon nyt niin kuin nähnyt tässä näin, niin sä et enää hirveästi niin kuin likapelaajaa pysty, siis sä totta kai sä pystyt auttamaan. Joo. Mutta ne on niin kuin pieniä tämmöisiä juttuja, että enemmän sitten vielä niin kuin sanotaan, B-junnuissa pystyy vielä tekemään ihmeitä ja se on se ikäluokka, missä monesti sitten se tavallaan se taktinen puoli tulee esille ja sitten se yksilövalmennus niin kuin loppuu. Mutta nämäkin on vähän niin kuin yksilöjuttu, että jos siellä on joku liigapelaaja, kellä sitten on oikeasti vaan semmoinen puut, että se ei ole ikinä tajunnut ojentaa jalkaa suoraksi ja käyttää nilkkaa tai on niin kuin huonossa luisteluasennossa, niin se on, mutta sitten semmoinen niin kuin tavallaan se luistelun uudelleen rakentaminen on niin kuin käytännössä mahdotonta. Että se on semmoisia pieniä niksejä, mitä voi antaa, mutta sitten tommoinen 10-vuotias, niin siinä sen kanssa, sit, jos on ihan pahoja, niin ne pitää sitten välillä katsoa ihan uudestaan se koko luistelupaketti, jos siellä on sitten joku kumara luistelu ja kantapään nostelu ja tämmöinen, niin sitten pitää laittaa kondikseen.
Onko Lari, jos mietitään nyt taaksepäin se 10 vuotta, niin mä siis hyvä ystäväni ja kollega, kenen kanssa tuossa autossa istutaan monia kymmeniä tuntia kauden aikana nykyään, nyt kun hän on asiantuntijana eikä valmentajana, mutta Niemisen Ville, me ollaan Villen kanssa puhuttu luistelusta niin paljon, että tulee korvista ulos. mutta Ville aina välillä muistuttaa mua, kun mä otan sut, rupean puhumaan niin kuin sun jutuista, niin se sanoo, että ollaanpa tarkkana nyt, että kukas Larin on tänne näihin piireihin nostanut. Niin pitääkö tämä nyt paikkansa?
No siis, siinä on kaksi Villeä ollut tuossa vahvasti jeesaamassa. Että joo, Villen leirillä mä tapasin mut vasemman käden Jyri Saarisen kanssa. Me ollaan pitkään niin kuin sparrattu ja puhuttu niin kuin tästä niin kuin taiton opettamisesta, että itse niin kuin se oma filosofia tietysti on, että mä en niin kuin, kun tätä on tosiaan, kun sanoin 10 vuotta tehnyt jo, niin että ei laita pelaajia enää niin kuin niin muottiin, mutta on tietysti fysiikan lain alaisuudet on kuitenkin kaikille samat. Että joo, on Ville tietyllä tavalla oikeassa ja on aina hauska katsoa teidän showta siellä Viaplaylla, on hyvä setti.
No, mutta jos laitat tuollaisen teidän normaalin viikonlopun nyt tai normaalin leirityksen, mä tiedän, vastasit sieltä Imatralta nyt, niin minkälainen prosessi se teidän leiri tänä päivänä on? Kuinka monta apuvalmentajaa sulla on mukana? Minkälaisia järjestelyjä se vaatii? Ja onko teillä luksusolosuhteet siellä vai minkälaisissa puitteissa tätä asiaa teette?
No nyt tietysti on silleen etuoikeutettu asema, kun on pyydetään, tämän Imatralle mua pyydettiin tekemään tämä leiri, niin täällä on sitten hoidettu fasiliteetit hyväksi ja hyvät tämä näin, niin kun on tiedäkö ruoka tuodaan tänne ovelle ja aamupala on tuossa valmiina, niin silleen niin kuin luksuselämää tavallaan, mutta on tämän niin raskaat päiviä. Sitten valmentajat, mä oon sitten ottanut tuolta Helsingistä ja Kouvolasta ja meitä on nyt viisi valmentajaa ja kaksi ryhmää, 22 pelaajaa per ryhmä, sitten niin kuin jaetaan aina ne ryhmät silleen, että on niin kuin 4 niin kuin 11 hengen ryhmää, sitten jokaisella valmentajalla on sitten niin kuin oma sapluuna, että mulla on sitten, mä käyn läpi sitä luistelua, paljon ilman kiekkoa, ihan niin kuin tätä perussettiä. Sitten meillä on itse asiassa Mikael Hakkarainen täällä, tämmöinen pitkäaikainen valmennettava, ketä on täällä jeesaamassa, ja sitten Jyri opettaa tuossa sitä niin kuin kiekollisia kikkoja, ja yritetään niin kuin tehdä se tosi mahdollisimman monipuoliseksi, ja sitten se kaksi asiaa, mitkä niin kuin pitäisi täyttyä aina leirillä, on se, että on hauskaa, sitten jää jotain, niin kuin, oikeasti oppii jotain. Niin kun nämä kaksi asiaa täytyy, niin sitten se on ollut ihan onnistunut leiri.
Kerropas, Lari, ihan käytännössä yksi luistelutreeni, minkä sä teetät siellä leirillä, esimerkiksi vaikka tänään tai huomenna. Minkälainen se on ilman kiekkoa, kun puhutaan?
No, mulla on osa treenistä on vähän vaikea selittää, mutta tänään oli just, me tehtiin tästä niin kuin suoraa luistelua, että mä yritin niin kuin saada pelaajat ymmärtämään, että saada se niin kuin nilkka, ja kun se nilkassa on niin kuin törkeästi voima, kun katsoo McKinnonia ja McDavidia, niin nehän luistelee niin kuin teknisesti vähän jopa ehkä liian leveällä, niin kuin jalat on leveällä, mutta niillä on törkeä voima niin kuin nilkassa, että mä vähän niin kuin jätkille, niin kuin, että mä haluaisin, että ne sais niinku sitä fiilistä, että ne pystyisi niinku potkaisemaan sen potkun läpi, vaikka se vähän lähtisi sitten huonosta asennosta, niin me tehtiin ihan silleen, että on polvi jäässä. Sä työnnät jalan, niin sä niinku meet rintamasuunta laitaa päin ja potkaset niinku päkiällä jalan suoraksi. Ja sitten semmoista luistelua, että sä ojennat jalan suoraksi, käytät polven jäässä ja sitten oli vähän veto, laitettiin kuminaho tuohon lantiolle ja kaveri antoi vähän vastusta. Joo, ja yritetään saada niinku jalan ojennus mukaan. Sitten kokeillaan, sidotaan tai laitetaan kädet selän taakse, ettei pysty käyttämään käsiä, kun luistelee. Sitten kokeillaan se ero, kuinka iso ero se on, kun käyttää käsiä versus ettei käytä käsiä, niin se on ihan niinku. Siinä on varmaan yli 50% ero siinä voimantuotossa, niin tämmöisiä kaikkia kikkoja yrittää tuohon aina niin kuin. Mutta totta kai sitä käytännön kauttakin pitää olla. Sitten lopetetaan aina sitten semmoiseen niin kuin spurttikilpailuun, missä on kiekko mukana. Että se kiekollinen luistelu on kyllä kans niin kuin oppinut ymmärtää, että se on tärkeä.
No nostit tossa, kun tämä on meidän tavallaan, meidän podcast on vähän tämmöinen NHL-pohjainen, niin nostit nimeen Connor McDavid ja Nathan McKinnon. Jos otetaan vaikka Connor McDavid, niin mitä sä luulet, onko se, sehän on ihan ylivoimainen maailman luistelija tällä hetkellä, niin mitä sä luulet, että onko se tekniikan takia niin, vai onko se niin kuin äidin mainosta saatua taitoa? Miten sä näet niin kuin hänen tekniikassa ja luistelunsa yleensä?
No, mulla on yksi valmentaja, ketä on käynyt samaa koulua McDavidin kanssa tuolla Kanadassa, niin se sanoi, että kun ne treenasi kimpassa, että niinku McDavid rulla luisteli siellä, kun se, mä tiedän, suomalaiset ei tiedä, kun siellä on niitä neighborhoodeja, tiedätkö, että niitä.
Kyllä, kyllä.
Että se siellä on niinku painanut pikkupoikana niinku 10 tuntia rullaluistimet tai jalassa ja tiedätkö, kaaren luistelu niitä strittejä siellä yöllä ympäri. Että siellä on niinku, siellä on kyllä tosi paljon toistoja alla, että se on semmoinen niinku tosi vaivaton, mutta kyllä mä sanoin, että siinä on kyllä fysiikka. Jollain tavalla just se niin kuin paino, voimantuotto ja jotenkin se, mihin mä oon kiinnittänyt huomioon, niin mun mielestä se teknisesti ei ole niin kuin ihan kymppi, mutta sitten taas se niin kuin jotenkin se nilkkaan, kun se terä laskeutuu jäähän, se tulee niin kuin päkiältä, se jarruttaa, sitten se tulee semmoinen esijännitys, sitten se niin kuin jotenkin laukeaa kuin jousi siitä ja sitten se, siinä on niin kuin, mä väitän, että se niin kuin nilkalla tekee niin kuin sen vauhdin siinä.
Mutta tämä on hyvä tarina, Lari, ja tämä on. Tämä on mielenkiintoista sillä lailla, että muistaaks Kime, kun mekin ollaan puhuttu Erik Karlssonista parhaimmillaan ja mikä sen taustat on siellä jääpallossa, kun se on luistellut. John Klimberillä on vähän samansuuntaiset jutut, isolla kentällä paljon luistelua ja sitä kautta tullut niin kuin ikään kuin pelaaja, joka pysyy jään pinnalla rikkomatta jäätä, on niin hyvä liuku ja potku. Niin tässä taas tämä McDavid-juttu, että muut kun on mennyt autolla ja pyörällä, tai autolla pääosin treenipaikkoja kavereille, niin tämä on mennyt rullaluistimilla. Mm. Sitten ne tunnit on niinku mitattuna muihin, on niin jäätävät. Että se antaa tietyllä tavalla sen edun, mutta onhan siinä sitten tietysti tuurillakin osa tekijänsä. Muistan, joskus käyty Larin kanssa tämä keskustelu, että se on vähän niin kuin herrassaan tietyllä tavalla, että kun se pelaaja X laitetaan luistimien kanssa siihen jäälle, että kuinka se käyttää sitä terää, että onko sillä se luontainen liuku vai jeiksillä ole. Niin se on vähän niin kuin, se on vähän herran kädessä, että kyllähän McDavidkin on yhdistelmä kaikkea, ja sitten vielä lopuksi tuuri siihen, että kaikki niin kuin rajojen mitat ja asennot on niin ihan optimaaliset siihen luistelua varten, jääkiekkoa ajatellen. Vai?
Joo, se on just, ei tuohon voi argumentoida oikein muuta. Tietysti on se niin kuin hämmentävää, kuinka parhaimmillaan se on, niin kuin kuinka ylivoimainen se on maailman parhaimmassa liigassa, mutta niin kuin, ja sit sitä on mäkin tuolla käyttänyt paljon aikaa ja tutkinut ja katsonut, mitä muut luisteluvalmentajat ja ketä on semmoisia McDavidin luisteluanalyysejä löytyy netistä, niin olen niitä katsonut ja miettinyt. Ja sitten just kuten mun valmentajan kanssa käytiin läpi, ketä treenasi sen kanssa, niin sitten mä kysyin siltä, että mikä tämä niinku homman nimi on, mikä siinä on. Että kyllä sekin vaan puristeli päätä, että eihän niinku osaa sanoa, että mitä se teki, että se vaan meni miljoonaa. Että siinä on vaan niinku kaikki nämä tähdet kohdalla.
Mites Lari, nyt kun sä nostit tuossa tuon nilkan käytön ja sitä reenaatte sieltä nuorten pelaajien kanssa, niin miten sä sitten näet, jos mä heitän kaksi esimerkkiä sulle. Toinen on Teemu Selänne. Jokainen meistä tietää, miten hyvä luistelija lähti, ja se oli varsinkin niin kun se lähtönopeus oli. Mutta mä pelasin Teemu kanssa vuosia, ja mä tiedän, että esimerkiksi hän ei laittanut niin kun luistinauhoja ylimpään reikään. Et se nilkka oli tosi, se oli melkein niin kun tavallaan vapaa se nilkka. Mutta sitten mä heitän sulle toisen nimen. Sanotaan vaikka Sergei Fedorov. Käytti teippiä nilkoissa ihan älyttömästi ja aika hyvä luisteli oli sekin. Niin miten sä näet niinku, esimerkiksi nilkkateippien käytöt pelaajilla? Osa käyttää, osa ei. Mutta moni hyvä luistelija tavallaan, niinku esimerkiksi Teemu, niin se nilkka oli melkein, niinku nyt Connor McDavid, Nathan McKinnon, kaikilla on se nilkka melkein niinku vapaana. Niin mikä ero tässä on? Onko se niinku, mihin sä totut vaan? Mutta voisin kuvitella, että jos laitat nilkkateipit ja liimaat sen kiinni, niin se nilkka ei ole vapaa silloin.
Niin, no siis mulla, mä oon ite niin kuin lapsesta pitää aina niin kuin nauhoittanut ylimpää asti ja ollut jäykimmät luistimet ja mulle se on toiminut. Ja sit mä oon kokeillut sit pitää sen ylimmän reijan auki, niin mulla sit se niin kuin nilkka jotenkin sit se, niin kuin, se lässähtää sit läpi ja mä en saa niitä niin kuin ekoja askeleita niin kuin silleen puremaan siihen jäähän. Mutta sitten taas takaperin luistelussa se on sitten taas paljon helpompi ja sulavampi mennä, että se on varmasti niin vähän mihin on tottunut. Mä äsken puhuttiin tuosta, että kuinka paljon tarvii olla siellä jäällä, kuinka paljon toistoja pitää tehdä, niin kyllähän se tavallaan kroppakin sitten tottuu siihen, jos alusta lähtien niin pidät sen ylimmän auki, niin kyllä sun sitten nilkka tavallaan tottuu ja sä pystyt sillä sitten työntämään. Mutta on tosi, mä oon sanonut noita kysymyksiä valtavasti, että mikä on niin se oikea tapa, niin varmaan sitten yksi kompromissi on se, että jättää sen toiseksi ylimmän nauhan auki ja ylin kiinni. Siinä olisi vähän niin kuin molempia maailmoja, että siinä on se jousto.
Mutta mitä sä ajattelet noista nilkkateipeistä ja semmoisista? Onko se vähän mihinkä pelaajat tottuu vai miten sä näet sen?
En kyllä nilkkateippejä kyllä suosittele. Että on noin nykyluistimet on niin hyviä jo, että jos sä uunitat ne ja ne ei ole liian isot ne luistimet ja ne istuu sun jalkaan ja niin kyllä se sitten, kun sä laitat niin kyllä mun mielestä se pitäisi niinku riittää. Okay. On vähän, mutta tiedän, ne on varmasti edelleen.
On.
Jyri teippailee, että niinku, mutta jokainen tyylillä, mikä nyt hyväksit kokee.
Kyllä. Mutta luistelutekniikan puolesta se nilkka, mitä enemmän se on vapaa, niin sen parempi, eikö niin? Ymmärsinkö oikein?
No siis, mä en kaikkea tiedä. Tässä on niinku, mä just vähän joutunut ehkä antaa periksi siitä, että kaikki ei voi laittaa muottiin, mutta siis, että mulla mä en pysty, mult hävii terävyys, jos mulla on niinku liian löysä se luistin.
Joo.
Mutta varmasti niinku, mä olin varmasti vahvemmin sitä mieltä, että pakko olla ylin kiinni, mutta nyt mä itsekin antanut vähän kompromissia, että ehkä se ei välttämättä ole se ylin kiinni tarvitse välttämättä olla. Voi kokeilla molempia.
No mutta jos mennään sitten osaltaan myös tuohon niinku bisnekseen sinällään, koska Amerikassahan toi on iso raha, ennen kaikki Kanadassa tuo yksityisvalmentaminen, kuten tässäkin on tullut puheeksi, niin se on ollut siellä jo iso toista parikymmentä vuotta ja pelaaja viedä yksityistunneille. Sä sanoit, Lari, että sä oot 10 vuotta tehnyt sitä ammatiksesta täällä Suomessa. Onko se suhtautuminen teihin muuttunut 10 vuoden aikana millään määrin?
No kyllähän se on niin kuin pakko sanoa tähän alkuun, että kyllähän tässä niin kuin on tuulimyllyä vastaan taisteltu. Ja se, että niin kuin tässä niin kuin menestyy, niin on tässä tosi kovaa duuni on tehty ja on ollut paljon pettymyksiä matkalla, mutta jotenkin ne on sitten pystynyt sitten niinku kääntämään voitoksi. Jotenkin nyt tuntuu, että viimeiset pari vuotta, kun on tullut lisää tekijöitä ja niinku huomaa, että meitä on jo 10, ketä niinku harjoittaa tätä luistelua ja taitovalmennusta niinku ammatikseen, niin kyllä se kunnioitus on niinku tullut, mutta tavallaan en mä tiedä, voiko itseäni kutsua niinku pioneeriksi, mutta varmasti niinku näkyvin yksilövalmentaja, niin on sitä tullut kyllä paljon paskaakin tässä matkalla, mutta se on kyllä vahvistanut ja niin kuin mä sanoin, että se kasvattaa ja niin kuin mä sanoin, että olen mäkin kehittynyt. Ne, ketä 5 vuotta sitten kävi mun treeneissä, mä uskon, että nyt saa parempaa valmennusta, mitä 5 vuotta sitten multa sai.
Lari, ootko sä minkään seurajoukkueen käytössä vai onko se puhtaasti tavallaan nuo leirit, mitä sä teet vai miten se niin kuin bisneksen puolelta toimii?
Sanotaan tälle, että tosi mielellään tekisin jonkun seuran kanssa yhteistyötä, missä saisi valmentaa talentteja aamuisin. Ja sitten niin kuin on tehnyt seuran TPS:n ja IFK:n kanssa, on ollut sopimukset. Pari vuotta molempien kanssa ollaan tehty niin kuin hommia. Ja sitten, mutta niin kuin kyllä toi leipä tulee siis kesällä painetaan leirejä ja sitten kaudella mulla joka arkipäivä semmoisia pienryhmiä. Niin joo. Sitten tulee seuroista ja sitten on yksityistunteja ja sitten on ulkomaan keikkoja. Onhan tässä 15 maassakin käyty opettaa luistelu, että sieltäkin on sitten kerätty tietoa ja taitoa. Mutta niin kuin pienistä puroista sitten tulee, mutta on tässä yllättävän kiireinen ollut, vaikka tämä koronakin on ollut, että kiitollinen siitä.
Mutta jos katsotaan nykypäivän peliä, niin kyllähän luistelu, jos mennään, lähdetään sieltä 80-90-luvulla, tullaan tähän päivään, niin on se luistelu, niin kun se on niin A ja O tavallaan tässä hommassa, että ne, jotka pystyy luistelemaan, siihen totta kai taito tuodaan mukaan, mutta kyllähän se luistelu pitää olla kohilla, jos meinaa, että niin varsinkin NHL:ssa pärjätä, että se työ ja mitä tietä sinä viet eteenpäin, niin sehän on suomalaisen jääkiekkoille tosi hienoa hommaa, koska se on niin tärkeässä roolissa tällä hetkellä jääkiekossa.
Kiitos, kiva kuulla ja hyvä, että sitä arvostetaan, mutta tietysti tässä on niin kuin myös osa kritiikistä, mitä mä oon saanut, on varmaan ollut myös siihen persoonaan, kun mä oon ollut aika niin kuin vahvaa sanomia mielipiteitä, nyt oppinut olemaan vähän enemmän kielikeskeisellä suuntaan ja täytyy toivoa, että nämä, ketä leirillä käy, niin on tyytyväinen, niin kuin, että se hintalaatusuhde olisi oikea ja sitten se tietysti niin kuin se palaute, negatiivinen palaute, mikä on tullut, että mä en ymmärrä pelistä mitään ja pelaaminen on. Kyllä mä sitäkin olen niin miettinyt ja nyt on ihan hyvä, kun olen katsonut MM-kisoja NHL ja on hyviä ystäviä, kenen kanssa voi jutella, niin tässä niin itsekin tajuu sen, että se luistelu on tietysti se työkalu, mutta sitten sen lisäksi on se peli. Ja sitten on valitettavasti niitä pelaajia, jotka on tosi hyviä luistelemaan, mutta ei osaa pelaa. Sitten tulee se, että kuka sitten opettaa sen pelin niille ja voiko ne sitä ikinä oppia, mutta näin.
Mulla yksi kysymys tuli mieleen tuossa, siis omalta uraltaan silloin aikoinaan nostettiin paljon punttia ja tehtiin tavallaan takakyykkyä ja etukyykkyä. Niin miten tämmöinen niin kuin nykypäivänä, miten sä niin kuin luistelutekniikkaa näet sen voimantuoton tavallaan tuomisen? Onko se sitä nilkan vahvuutta, reisien vahvuutta, perseen vahvuutta? Koska mä heitän esimerkiksi Patrick Kane, kenen kanssa mä pääsin pelaamaan vähän aikaa tuolla Chicagossa, niin sehän on semmoinen rimppakinttu, että sille näyttäisi, että sille ei ole lihaksia ollenkaan, mutta aika pirun nätisti se liikkuu siellä jäällä ja aika vahvasti. Että miten sä näet, niin kuin, totta kai tasapaino, mutta voiman käytön ja voiman tuoton tavallaan tähän luistelutekniikkaan?
Niin siis olen tässä itsekin nähnyt noita paljon suomalaisia just tommosia. Ne näyttää ehkä vähän enemmän salibändipelaajilta kuin jääkiekkoilijoilta 90-luvulla, niin kyllä se jollain tavalla sellainen niin kuin sitkeä voima, ja se on niin kuin enemmän se potku. Mä näkisin, että se on niin kuin enemmän kimmosuus kuin semmoinen raaka, puristava voima nykypäivänä. Ja tietysti, niin kuin, että se voi olla räjähtävä ilman voimaa, mutta semmoinen niin kuin just, että se oman kehon painon suhde, voima olisi niin kuin ok. Ja sitten just se tavallaan kevyt luistelu, että sä niin kuin lyö sitä terää jäähän. Ja tietysti toi, just tämä niin kuin koko kropan hallinta, että on se keskivartalo, takareisi, pakara, nilkka, reisi, että kyllä se on se yhteistyö siinä. että siitä tulee se kokonaisuus. Mutta kyllä muakin ihmetyttää just, että kuinka hienosti Sebastian Aho ja Teräväinenkin muun muassa, mitä ne pystyy olemaan dominoivia pelaajia, kun ne painaa sen 80 kiloa suunnilleen. Että on se tavallaan hämmästyttävä.
Niin Kime, se ei enää korreloi sillä lailla, että jos kyykkäät 200 takakyykystä, niin olet nopea luistelija. Se oli sitä yhdessä lukua.
Joo, meikäläinen kyykkäs muuten parista kiloa silloin nuorempana.
Joo, kyllä. Mutta se on mielenkiintoinen on tämä aihe. Lari, viimeinen kysymys mun osaltani. Jos sun pitäisi nyt visioida, niin missä sä näet Lari Joutsenlahden, let's say, 5 vuoden päätä?
No jotenkin niin kun elämä opettaa nöyräksi ja niin kun mä en varmaan olisi mahdollista niin kun lähteä kasvattaakin tätä touhua, mutta niinku just tämä vaiva, mitä tähän on nähty tämän eteen, perhe on joutunut vähän kärsimään ja näin, niin mä olisin oikeasti tosi tyytyväinen, kun mä pystyisin 5 vuoden päästä olemaan terve ja tehdä tätä samalla kaavalla kuin nyttenkin. Tietysti yritän koko ajan kehittyä, niin ei mulla ole sellaista ahneutta, että mä haluaisin niinku lähteä tavoittelemaan kuuta taivaalta, vaan ihan tämä on niinku mä oon nyt tosi tyytyväinen tähän tilanteeseen, että leirit on täynnä ja kaikki, mitä mä järjestän, niin on loppuun myyty, niin tää on hyvä tilanne, tähän pitää olla tyytyväinen, mutta kehitys tietysti loppuu tyytyväisyyteen, mutta en mä niinku jotenkin uskalla unelmoida enempää, mitä mä nyt tässä niinku oon saanut jo.
Joo, mulla oli viimeinen tavallaan tähän, että kun puhutaan tässä täällä Amerikan maassa, missä minä asun, niin NHL-tiedonta seuraa, niin täällähän paljon on niin kuin skills coach, eli tavallaan tämmöinen taitokoutsi. Mä en tiedä, että onko se niin kuin luistelunkin samalla, vai onko se enemmän tavallaan niin kuin käsien taitoa, kiekon kontrollia, onko se semmoista. Niin sulla ei ole tavoitetta tavallaan, kun Antti kysyi tuon tavoitehomman, niin ei ole tavoitetta tänne päähän tulla johonkin seuran palvelukseen, tavallaan luisteluvalmennukseen.
No se on, mä sielläkin käynyt. Mä elokuussa menen Bostoniin vetää leiriä.
Okay. Joo.
Ja liput on hankittu ja eka koronarokote alla ja toivottavasti nyt sinne pääsis. Mä oon siellä muutaman kerran käynyt. Joo, se on mielenkiintoinen maailma ja tietysti siellä on pyörinyt siellä Pohjois-Amerikassakin jonkin verran, niin siellä on aika iso, siellä on hyviä ja hyvin huonoja yksilövalmentajia.
Kyllä.
Ja sitten mitä Antti tuossa kysyi, niin tietysti mä toivoisin kanssa, että mahdollisimman moni pelaaja, kenen kanssa on tehnyt hommia, että siellä olisi, että sieltä niin kuin alkaisi tulee, niin kuin, että pääsisi, porukka murtautuisi ammattilaisuuteen ja jopa NHL, että olisihan se semmoinen, se on niin kuin yksi ehkä isommista unelmista, että alkaisi saa, sinne tulee enemmän niin kuin valmennettavia.
Selvä.
Hei, iso kiitos Lari, että tulit jakamaan tarinaa meidän Kimanttia-podcastiin, mielenkiintoista kuunneltavaa ja helkultisesti tsemppii tulevaan niin sinne Imatralle kuin koko kesää ja tulevaan syksyyn. Ja nautit työnteosta, sä oot hyvä siinä.
Kiitos samoin teille molemmille. Että,
kiitos.
Kiitos.
No niin. Näin on Lari Joutsenlahti sitten saatu Kimanttia jaksosta eteenpäin. Ja Kime, mitä sä oot mieltä? Kyllä tosi mielenkiintoinen keskustelu.
Siis tosi mielenkiintoinen ja mukava oli kuulla tavallaan omalta uraltakin, että se luistelu tavallaan oli aika keskipisteessä. Ja niin kuin mä sanoin tuossa, että se peli nykypäivänä on, niin kuin ne jätket, jotka pystyy luistelemaan, pysyy kiekossa tasapainollisesti, niin ne on vahvoilla tässä nykypäivän jääkiekossa. Niin hienoa oli kuulla, että Lari vetää tämmöistä ja vetää leirejä ja kehittää suomalaisia pelaajia, koska sitä tarvitaan jatkossakin. Ja muutenkin oli mielenkiintoinen kuulla tavallaan luistelutekniikasta ja nilkan käytöstä. Ja erittäin, ainakin mulle oli tosi mielenkiintoista uutista ja tarinaa.
Niin, oli sanomassa.
Niin, siis tämä oli hieno kokemus mulle, että mä oon kiitollinen, että sain olla mukana tässä. Meneekö tämä nyt nauhalle?
Tämä menee nyt nauhalle.
No joo, okei. Hieno. Mä ajattelin, että tämä oli small talk.
Ei, kun tämä menee aina nauhalle meillä Kimanttia-podcastissa. Ei siinä mitään se erikoisempaa, mutta kuulit tuon Kimen vastauksen tuosta, niin lennä korkealla. Siinähän se menee.
Ja tsemiä.
Kiitos paljon.
Näin saadaan sitten Lari Joutsenlahti jatkamaan Imatralla omaa leiriään ja kyllä tuo luistelu on iso asia jääkiekko-nimisessä lajissa. Sitä ei käy kiistäminen ja se on omalla tavallaan hienoa, että meillä on niin spesifi valmentajia myös näiltä osa-alueilta. niin siitä varmasti on hyötyä. Mutta nyt me mennään tämän haastattelun jälkeen vielä hetkeksi NHL-maailmaan. Meillä on nimittäin kaksi pudotuspelisarjaa jäljellä. Ja ne on kaikki neljä vanhan itäisen konferenssin joukkueita. Tässä on muuten sellainen tekijäkin muuten, että jos toi Canadiens menee tuosta konferenssifinaalista jatkoon, niin sitten on Stanley-Cupin finaali, jossa on itäinen konferenssi ja itäinen konferenssi vastakkain.
Joo. Ja tässä Kanada onneksi tehdään semmoisen säännön, että nyt saa, itse ei tarvitse lähteä Kanadasta USAn puolelle pelaamaan, vaan niin kuin konferenssifinaaleja, että ne saa jäädä sinne.
Kanadan pääministeri teki päätöksen ja Canadiens saa palata kotiottelunsa tuolla Bell Centressä, niin se on hieno asia. Se on, ollaan joskus ennenkin kehuttu, mutta aika kivaa jäähalli.
No, on, jos se jäähalli olisi vaan täynnä ihmisiä, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että niin kuin mä eilen katsoin Bostonia Islandersin peli, eli siellä on täyshalli ja hirveä meno, niin kyllä siinä vaan iso merkitys on niin kuin katsojan silmin, mutta se sinne pelaajille sinne jäälle, sillä on siis järkyttävän iso merkitys. Kuvitteleppä se Montrealin halli eilen, kun jatkoaikamaali tuli, olisiko pieni huapalo ollut päällä siinä kaupungissa.
No nyt kun sanoit Islanders-Boston-sarjan tuossa ja tätä tehdessä, se on 3-2 New York Islandersille. Mm. Ja kun tämä torstaina tulee ulos, niin taitaa olla silloin game 6 pelattuna. Mutta nyt jos viiden pelin jälkeen vähän analysoidaan tätä, niin kyllä se Trotsin joukkue vaan kun on se melkoinen.
On se melkoinen, että se on niinku se systeemi, millä ne pelaa. Niinku, vähän niin kuin Montreal tässä puhuttiin alusta, että me pelataan joukkueena isolla jillä. Siellä ei niinku ruveta sooloilemaan, mutta eilen kun mä katsoin sitä peliä, niin kyllähän hetkinen Varlaamov seisoi päällään Islandersin maalivahti. Että oliko laukauksia tai 50-19 ja Islander voitti 5-4. Eli tässä se kuvastaa sen ykkösveskarin, hyvän veskarin rooli. Eli se voi varastaa tämmöisiä pelejä sieltä sun täällä ihan puhtaasti omalla pelillään. Ja kyllä Varlaamov eilen sen viidennen pelin vei. Mutta en mä vielä, niin kuin mä sanoin, että tämä on tiukka sarja ja Boston tulee viemään seitsemännessä pelissä. Mä edelleen pysyn siinä. Siellä on kyllä vähän Bostonin puolella. Siellä on Carlo loukkaantunut pakkina, Miller pakki loukkaantunut. Nyt se osasto on aika ohut minun mielestä tällä hetkellä. Ja pikkusen eilen kuului huhuja, että Tuukkakin olisi pikkusen nyt loukkaantunut. Nämä on aina vähän huonoja uutisia tavallaan kesken sarjan, kun mennään paikkaan, mikä on täynnä. Eli Long Island, niin mennään seuraavan pelin ja hirveä meteli siellä. Niin tämmöinen vähän repalainen joukkue aina vaikeassa paikassa, mutta mulla on edelleen luotto Bostonia ja Tuukkaa, että sieltä vielä noustaan.
Joo, ja siis jos sitä peliä nyt katsoo lukemia, mä en osaa sanoa, mutta kyllähän Bergeronin ketju oli niin Perfection Line oli todella hyvä tuossa pelissä. Että ne loi paikkoja niin liukuhihnalta koko ajan tuossa vitospelissä, että sanotaan näin, että jos se pystyy kutospelissä luomaan saman verran paikkoja, niin eiköhän ne tee pari häkkiä enemmän. Se prosentti, millä ne luo paikkoja, on niin kova. Mutta että toi on just sellainen sarja, mitä olettaa saattoa, että sun suuntaan tai toiseen, niin ei siinä helpolla päästä.
Ei siinä pääse. Ja ylivoima teki Islanders 2 vai 3 maalia ylivoimalla eilen, eli vitospelissä. Niin nämä erikoistilanne pelaamiset, maalivahdit, ne on vaan playoffissa niin isossa roolissa joukkuepelaaminen, mistä ollaan puhuttu.
Joo.
Ja totta kai ne yksilöt, ne tärkeimmät yksilöt pitää olla niitä tärkeimpiä yksilöitä. Eli tässä se niinku on aseet playereissa voittaa pelejä. Ja niin kuin mä sanoin eilen Islandersin puolelta, niin Varlaamov seisoi päällään maalivahti. Niin nämä on niitä voittavia elementtejä, millä voitetaan pelejä.
Sitten se toinen ottelusarja vielä tähän lyhykäisyydessään. Se voi olla, että se on katki, kun tämä Kimanttia-jakso tulee ulos, mutta Tampa Carolina on Tampalle 3-1 ja viikonloppuna se oli sunnuntaina, kun se oli toi, ei kun lauantai sunnuntai-iltana, oli toi Game 4, mikä Niemisen Villen kanssa tehtiin täältä ja Tampa voitti sen 6-4, niin kyllähän Carolina niin kuin, heillä oli toisessa erässä Tampa Bay Lightning hallitseva Stanley Cup-mestari köysissä. Ja sitten ne hölmöili itsellensä tappion. Niin kyllä maksaa vielä niin kuin kovaa hintaa omalla tavallaan kokemattomuudesta Hurricanes.
No joo, tästähän me puhuttiin vähän, kun playerit alkoi, että kuntoon ja saa stampuksi takaisin. Niin tämä kokemus, puolustava mestari, hyvä veskari maalilla, pari hyvää pakkia, jotka pelaa paljon ja sitten hyökkäysvoima. Se materiaalin laajuus kokemuksella, niin se on niin valtava. Ja se on Tampa Bayn puolelta. Ne on yllättynyt, jos ne ei olisi finaalissa, sanotaanko näin.
Sama,
ja mitä Karolainen puolelta, niin just niin kuin sanoit, niin kokemattomuus on vähän näissä tiukoissa peleissä vielä. Mutta sitten mä tuun edelleen vähän siihen Karolainen, mitä mä oon tässä pari vuotta jo niin kuin paasunut ja ärsyttää vähän jo paasta lisää, mutta se, että se ykkösveskarin löytäminen, tavallaan Ruuki Nedeljkovic vai mitenkä
joo,
se sanotaan.
Ihan oikein.
Se, pelaa ihan hyvää, mutta se on Ruuki. Nämä joo. on eri paikkoja kuin runkosarjan pelit. Nämä ei ole enää semmoisia. Nämä on painekattelijoita veskarille. Tärkein paikka jääkiekkojoukkueessa, niin se pitää olla kunnossa. Ja mä en ihan koko peliä nähnyt. Menikö sinne Mrazekille muutama helppo meni. Siinä neljännessä joo, pelissä? Että näitä vaan ei voi syntyä ja tapahtua tavallaan Tampa Bayn kokenut joukkuetta vastaan.
Joo, ja sitten niin kuin se, että millä pystyt Tampan pitämään selän takana, niin jäähy pois. Niin sitten 4-2 tilanteessa niin kuin täysin turhia, tyhmiä jäähyjä ja Tampan ylivoima alkaa lyömään laattaa niin kuin pussiin. Sitten joku Andrei Svechnikov tällaisessa pelissä, niin 0+0 ja 6 minuuttia boksia. Niin ne on vaan niin kuin niitä suorituksia sitä, että se kokemuspankki on liian ohut näihin tiukkoihin peleihin. Ja sitten mä monta kertaa on tässäkin nyt sanottu, mutta tämän joukkueen runko on marinoitunut kovissa peleissä vuoden 2015 lähtien, kun ne pelasivat teitä vastaan finaaleissa. Siinä on konferenssifinaaleja useimmat välissä ja toisen kerroksen. Kertaalleen jätti pudotuspelit ulkopuolelle, mutta näillä on niin paljon maileja näillä parhailla jätkillä tässä koko omassa pudotuspeleissä, että ne ei niinku hätkähdä pienestä. Ne on nähnyt aika paljon.
Ne on nähnyt paljon ja niin kuin se taisi olla 4-2, niin kuin sanoit Karolainalle, se peli jossain vaiheessa sitten tyhmiä jäähyjä. Ja mikä tavallaan Karolainen puolesta sekin, että nehän oli hyvä alivoimajoukkue runkosarjassa, eikö ollut? Oliko jopa ykkönen? Niin ei voi 3 maalia päästää sitten playoff-pelissä. Se vaan fakta on, että se on liikaa. Tyhmiä jäähyjä, liikaa erikoistilanne maaleja, niin ei niillä ei voiteta. Ja silloin kun päästät 6 maalia omiin, niin jokainen ymmärtää, että ei niillä voiteta. Eli kyllä siellä niin kuin pahassa paikassa on. Mutta kyllä tässä niin kuin on, pitää ihme käydä, jos Hurrikaanista täällä vielä nousee. Kyllä Tampa Bay on niin kovassa iskussa ja niin kokenut joukku, että ei ne tätä kyllä sarjaa enää häviä.
Ei, se on jetsulleen näin. Olisiko tämä meidän torstaihöpinät sitten tässä näiltä osin?
Se olisi tässä.
Niin jatketaan viikon päästä, katsotaan minkälaisia valmentajia saadaan silloin mukaan. Nyt puhuttiin vähän luistelusta, se oli mielenkiintoinen keissi ja kiitoksia vielä loppuun tähän Lari Joutsenlahdelle vierailusta Kimanttia podcastissa. Ja hei, muista aurinkorasva. Ja se on tärkeä, ettei rupea nenä punottamaan. Ja hartiat
ripala.
Iso nenä kyllä jo, ja isot hartiat, niin ottaa, tiedätkö, säteitä keräilee oikein paljon. Ja muistakaa juoda. Tällähän kuuluu aina sanoa.
Kyllä. Sillä, ja vettä. Vettä juoda.
Jos te kello 6 jälkeen iltamissa, niin sit voit ottaa jo viiniä tipaputtaa. Mutta siihen asti vettä. Et sit jos koko päivän juo viiniä, niin sitten alkaa olla vähän höperö olo siellä jo kello 6 aikaan illasta.
Silloin nukutaan jo.
kyllä. Niin mutta tsemppii sinne lämpöihin ja ollaan yhteydessä.
Ne ollaan, kiitos.
Kiitos, moi.
Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
Saletisti onnistuu! Sale!
Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.